Азатлык радиосы сөйлей бүген 19 сентябрь шимбекин микрофон алдында ландыш харасыбы бүген безнең тапшыруды. Кырым белән чагыштырганда Төркиядә кырым татар китаплары соңгы вакытта күбрәк чыкты. Шундый бер автор белән таныштырабыз. Казанда халыкара мөселман киносы фестивалендә кыргыз фильмы җиңде. Азатлык архивындагы Янартау тапшыруы яшьләр эстрадасына багышланачак. Буларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Кырым татар китаплары Кырымга караганда Төркиядә күбрәк чыкты. Измир шәһәрендә яшәүче Кырым татар милли хәрәкәте мәдәнияте турында китаплар язучы авторларның берсе белән Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай очрашып сөйләште.
Төркиядә Кырым татар мәдәниятенә әлакалы бик күп китаплар нәшер ителә. Бу китапларның саны сон 10 сәнәдә бик күп артыш күрсәтте, бик күп китаплар басылды. Buna Eskişehir Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları bir yer. Türkiye'de neredeyse Kırım Tatarların payitahtı diye şaka yollu aytılır Eskişehir. Eskişehir'de bu Kırım Tatar medeniyetine kol tutuda çette kalmadı. Bunların başında da Asan Kırımerkeli. Asan Kırımer son senelerde peş peşke Kırım Tatarlarının medeniyetinden alakalı, Kırım Tatar Milli Hareketi'nden alakalı pek güzel kitaplar neşretti. Buna bugün radyomuz, radyo dinleyicilerimizge Asan Kırmerkim ve Asan Kırmer böyle kitaplarını ne maksatman neşretti, kitaplar hakkında malumat alamız. Asan Bey, bizge kıskadan özünüzünü tanış edersiniz mi?
Ben anam babam Kırım doğumlu, Türkiye'de evlengenler, onların 5 babasından bir tanesi ben. İşte 60 yaşın üstündemiz. Kışkenlikten beri babamdan, anamdan hem karımı dinlep hep onlarla beraber yaşayan dayı olup ondaki azbarda koşkan, ondaki tereklerge çıkkan onday bir kişimen. İşte cenk vaktinde dağılgan familyam bir kısmını Petersburg'da, bir kısmını Özbekistan'da, birazını Rusya'nın Perm şehrinde, bir kısmını Kırım'da taptım. Türkiye'de 4 kardeşim var Kırımlı olarak.
Siz Kırım Tatar Milli Hareketi'nde de aktif olarak iştirak ediyorsunuz Türkiye'de. Buna çıkarılan kitaplarınızdan başlayıp buna en son çıkarganız kitabınız Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli veterani Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap çıkardınız bu sene içerisinde. Bu kitapta neler var? Bunun hakkında bir malumat verirsiniz mi?
Ayşe Seyit Muratova 1937 senesinde Kerç tarafında bir köyde doğan, oradan 7 yaşındayken de Rus askerlerini 1944 senesinin 18 Mayıs'ında sürgünge ketken bir ailenin kızı. 7 balası var, anası sürgünge kete, babası da bu esnada Rusların ordusunda Ruslar için cenk ete. Ve Ayşe Seyit Muratova burada babasını koramayıp, babası cenkte ölgen, şehit bolgan, ne bolganıza hiç haberleri yok. Bunları Özbekistan'a, Semerkant taraflarına süreler. Anası 7 baladan 2 tanesi kız, işte 5 tanesi erkek, onlarını onda geçiştirmeye uğraşa. En küçükene kardeşi babası ketken halde anası hamileyken, babası o balanın doğanını, ne boğanını bilmeyi ölgen. Orada işte zor şartlarda önce karın doyurmak, arkasından da gerekli eğitimi almak için Ayşe Seyit Muratova pek uğraşa. 16-17 yaşındaki abileri bile onda Wolfram madeninde çalışalar. Uzun saatler boyu çalışalar. Çıkardıkları ürünler kadar para, prim alırlar onda. Yani Rus mezalimi orada da devam ete. Okulda bunları Rusça okuma mecbur eteler. Tatar boğanlar için önce Rus mektebini almadan bir sene Rusça kursuna cibereler. Ayşe Seyit Muratova bunda sıkıntılar mankegen. Ondan sonra işte ortaokul lisede okugan. Üniversiteye tarih bölümüne girmeni çok istiyor. Semerkant'ta böyle bir tahsilge başlayın. Ama bu arada bayağı bir engellemelerle karşılaşa. Yüksek lisans doktora çalışması yapmak için Moskova Üniversitesi'ne müracaat ede Kırım Tatarlarına hukuk, tarih ve coğrafya tahsili büyük ölçüde önlenmiş durumda. İşte tarihlerini bilmesinler, ileride hak aramasınlar, hukuk bilmesinler, hukuki yollara başvurmasınlar, coğrafya bilmesinler, coğrafi sınırlarını aramasınlar düşüncelerinin hakim olduğunu Ayşeset Buratova rektör beyin yüzüne haykırıyor aslında.
Yani siz bu kitapta Ayşeset Buratova'nın hayatının bir şeylerini anlatmasınız. Bayağı da fotoresim kullanmışsınız sanırım kitabınızda. Ne kadar fotoresim var kitabınızda?
80 civarında fotoresim var. Ayşeset Buratova'nın küçüklüğünde arkadaşlarıyla başlayan işte lisede yarışlardaki fotoğrafları, Kırım'da, Moskova'da, Taşkent'te fotoğrafları, sonra Amerika'ya, işte Rusya'da bir kapının açılması dolayısıyla 79 senesinde Amerika'ya gidiyor. Svoboda ve Amerikan'ın Sesi gibi radyolarda yayınlar yapıyor. Rusya'ya yönelik Rusça, Tatarca, Özbekçe yayınlar yapıyor. Çok güzel bir iletişim ağı kurmuş. Pek çok devletin alamadığı haberleri onlardan önce alarak yayına koyuyor. Bir nevi böyle bir kaynak teşkil ediyor onlara. Hepsi herkeste imrenerek bakıyor. Bu yaptıklarımız Ayşe Hanım için çok az bile. Bizden sonraki nesle dostlara aktaralım diye işte yapabildiğimiz kadar topladık. Kendisinden röportaj yaparak hayat hikayesini ben dinledim. Sayın Ümit Çelik'ten dinledim. Rıfat Çubar'ın hanımı, Sayın Rıfat Çubar'ın hanımından Gülnara Bekirova'dan dinledim. Onların işte Türkçe'ye adaptasyonunu yaptım. Böyle bir şey yapmaya çalıştım. Bir yaptım. Ayşe abladan onay aldım. Yani eksiğim yanlışım var mı diye. Ufak tefek nüansları düzeltti. Tabii bunlar Kırım'a gönderilip Kırım'dan gelmesi şeklinde oluyor. Bazı şeyler kontrol altında olduğu için birkaç ay sürdü. Uygun kişiler tarafından götürüldü, getirildi. En sonunda Eskişehir'de baskısını yaptık. Ayşe abla bize teşekkür etti. Bizim ona etmemiz gerekenden fazlasını etti.
Sağ olunuz. Yakşı Bolgan, en azından yaş nesiller pek çok insanlar elbette Ayşe Seyit Muratova'nın yapan hizmetlerini yakından bilirler, bizim kartlarımız, eski veteranlarımız. Ama yaş nesiller bunlarla tanıtkansınız, özellikle de Türkiye'deki insanlar. Bu başka kitabınızda geçen sene çıkan bu Kırım Tatar El Sanatları degen pek hacimli, pek kolemli bir kitap. Evet. Bunda kimlerden yararlandınız? Bu kitabınızda neler var?
Kırım Tatar El Sanatları, halkımızın her konuda yaptığı işler var. Mesela kadın elbiseleri, erkek elbiseleri, çocuk urbaları, kuyumculuk, mezar taşları, şeyler, bizim feslerimiz, kadınlarımızın gidiği fesler, erkeklerin kalpakları, ayakkabısı, çizmesi, 26 değişik konuda. Önce Eskişehir'de biraz başladım. Daha sonra Kırım'a gittim. Esas kaynak tabii Kırım'da. Yakın çevremdeki kişilerden sorarak, öğrenerek, fotoğraflayarak, tarihçesini çıkartarak aldığım şeyleri Hansaray'a uzandım. O zamanki Hansaray Müdürü Sayın Server Ebubekirov'un çok büyük desteğini aldım. Bana fotoğraf çekme imkanlarını tanıdı. Arapça, Osmanlıca olan yazılardan tercümeler yaptı. Mesela Gözyaşı Çeşmesi'nde Altın Çeşme'deki yazıların tercümelerini yaptı kendisi. Aşağı yukarı 5 sene, 5,5 sene, aşağı yukarı 1500'ün üzerinde fotoğraf aldım. Değişik yerlerden benzerler çıkınca bazılarını eledik. Kitaba çok çok da doldurmamak için 766 fotoğrafta kestim. Bizim 1853-1856 Rus Savaşı sonrasında Rusların politikaları bizim halkımızın dağılmasına, ellerindeki şeylerin kaybolmasına sebep oluyor. Daha sonra da işte 18 Mayıs 1944 sürgünden sonra millet giderken elinde varsa yüklü, hafif, pahada, ağır, kıymetli ne varsa onu götürüyor. Ama açlık nedeniyle karnını doyurmak ihtiyacı içerisinde, çocuklarının ihtiyacını karşılamak şeyinde ellerindeki kıymetli şeyleri satıyorlar. Bu yüzden bilhassa mesela kuyumculuk alanında, altın ve gümüş işlemcilik alanında çok az malzeme vardı, bulabildim. Büyüklerimiz anlatıyorlar, şöyle şeyler vardı, böyle takılar vardı falan, ama görmek mümkün olmadı. Bunlar çeşitli yerler. Bunları işte toplayıp yine deminki gerekçe gibi bizim gençliğimize armağan etmek istedim. Sonra Perestroika sonrası Kırım halkının Kırım'a dönüşüyle Kırım Tatar Milli Meclisi kuruluyor ve bir karar alıyor. Pek çok işin arasında meclisimiz Kırım kültürünün korunması, kalkındırılması yönünde bir takım şeyleri harcamaya, toplamaya görevlendiriyor bazı arkadaşları. Böyle bir Kırım Sanat Müzesi kuruluyor orada. Heykel ve grafikle başlıyorlar. Bu resimler falan var mesela Özbekistan tarafından getirilmiş. Oh. Derken Romanya'dan dokuma ve giyim örnekleri toplanıyor. Tabi bedel karşılığında satın alındı bana söylendi. Derken Kırım içerisinde halkta oradan buradan kalanlarla ben bunları toparladım. Bu işi iyi bilenler var. Mesela bir Mayre Lumanova kardeşimiz var. Bu şeyleri çok güzel biliyor, teknikleri biliyor, onları bana anlattı. Bu 5,5 sene sürdü derken her gittiğimde, senede 2-3 defa gittiğimde bir hafta sırf bu işlerle uğraşıp fotoğrafla değerlendirdik. Kitabımıza koyduk. İnşallah kültür açısından halkıma bir faydam oldu.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün interviyümüzü Eskişehir'den Hasan Kırımer benimle yaptık. Hasan Kırımer son senelerde Kırım ve Kırım Tatar medeniyetinin çeşitli taraflarından hakkında pek çok güzel kitaplar çıkardı. Bu kitapların Ayşe Seyit Muratova'nın hayatına bağışlanan kitaplar, Kırım Tatar El Sanatları ve Kırım Şarkı Sözleri, Çınlar Maneler adlı kitaplar hakkında ve özü hakkında belgen malumatlarını tınladınız.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қозанның Галескер Камал театрында бұйылғы Қозан мұсылман киносы фестивалінің жеңушілері иғлан етілді. Ең яхшы фильм болара Қырғызстанның Курманжан Датқа Таулат Хамбикесі фильм аталды. Фильмда 19-ші ғасырда қырғыз халқы язмышы, реал тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар язмышындағы Халид Кешіролі тасвирлана. Бәйгеде фильмнар дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Ең яхшы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындағы Кишерелмәгәннәр сугышы фильмы җиңде. Иң яхшы кыска метражлы фильм, игровой фильм номинациясендә Салават Юзеевна Ишекне ябып чыгып китте фильмы алды. Иң яхшы ират ролен уйнаучы дип әлеге фильмда уйнаган Илдус Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Аюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак чәчәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаят елдан-ел фильмнар арта, документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кичкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенге кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаят безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтчинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Байдулин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя боли света, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсеф, 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Стас, ты на порочной комиссии.
Фестивалінің Россиядә һәм чит илләрдә танылуы. Икенчедән, кинофорум Татарстан кинематографиясы үсешенә уңай йогынты ясый. Һәр номинация буенча үз эшен тәкъдим итте. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Ильфат Исаветдинович Фахертинов.
Да, королева города.
Ваши аплодисменты выглядели на самом лучшем игровом фильме. Режиссер картины Сабир Шерният. Страна Кыргызстан.
Чом рахмат Татарстану, Казан, жалынды ысык салам Кыргызстандан. Рахмат.
Yeah.
Qazan Müslüman Kino Festivalinin yabılı tantanasından video yazmanı həm fotolarını bizim internet səhifəbizdə də görə alasınız. Adresi var ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysınız. Hazır radiomuzun arxivindən yanartaq topşuruğunu tinglərgə təqdim etəbiz. Söz yaşlar istradısının ən populyar jırları torunda bara. Mındı jırlar arasında rus hitlərin tatarşağa tərcümə etib jırlau taralğan Nailə Nizami mənim səbəbləri torunda siliyi.
Yonartau.
Мун әсәрнең җаны дигән сүзләрне ишеткәнегез бардыр сезнең. Ә җанул сүз дә, мун да, халәт дә, кидә тәңгәллеге кебек. Бүген Яңартауда кабаттан яшьләр эстрадасы хакында сөйләшеп, гапләшеп алырга булдык. Замана җырлары нинди була икән? Хәзер без сезгә яшьләр арасында иң популяр булган җырлар җыелмасын тәкъдим итәбез.
Яратамын сине күптән иркәме кишерәмен Шыйылса да үпкәме тик син миңа бер дә ышанмадың Башка берәүгә алыштырдың Бара-бара бала клуб ишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында Бара-бара бала клуб ишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында
Татлы киятләрем белән әсир иттең дә буш хыяллар дөньясына чакырып
Шибәрем, гүзәл затым, миңа ышыксың жаным, яратам икән сине, бар байлыгым синеке.
Бүләген кирәк түгел, кайнарлыгыңнан сүрел, яратканыңны беләм, тик башта миңа иләм.
Никадәр сине теләгәнне белсәң иде, укытучы апа турында уйлый идем. Кара тактага карый-карый
Институт тәмамлап килгән яш кышык иде Малайларны хушларыннан бик тез жуйдырырга өлгерде Бик шибәр укытучы иде
Әйтәлем матурым, нигә яратмыйсың Сиңа мин ашарга гына телим аңла матуркаем минем
Я нәрсә әйтә аласыз? Бу плагиат күчермә булмыймы икән? Кемнеңдер җырын тәрҗемә итеп башкару. Әле безнең татарда үзебезнең җырлар юкмы?
Кулакка яхшы ятышлы җырлар миңа гомумән ошый.
Әмма тәрҗемә итү, әйтик, татарларда җыр юкмы әле, халкыбызның башка җырлары юкмы, әгәр рус хитларын күчереп җырлаган.
Бик дөрес түгел инде, аны урыс телендә дә тыңлап була, аңлыйлар бит урыс телендә дә. Бу инде үзенчә бер яңалык кертеш. Мин алып кайткан ему андый кассетаны авылга, яшьләр үлеп тыңлыйлар.
Бу дискотека алып кайттыгыз менә.
Дискотекага да алып бардылар, аны клубка алып төштеләр, бик ошады. Безнең татар халкында андый бию дәртле җырлар, музыка, аранжировщиклардан ничектер килеп чыкмый әллә, мәскәүлекләрнеке бик матур килеп чыга да, бу инде күчерелә инде безнең телгә. Матур булып чыга.
Бер ара әлеге җырларны мин кызыксынып тыңлаган идем. Беренче чыккан мәлдә ниндидер бер кызыксыну булган иде күңелдә, ләкин менә хәзер алар бик күбәйде булса кирәк. Рус эстрадасының популярраг җырлары инде гадәткә керде дип әйтергә мөмкин. Аның шунда ук татарча варианты пайда була һәм хәтта әле кассеталарда, дискларда пайда булды булгай. Минемчә инде бу кызыксынудан артып киткән. Мин инде ярамый торганрак хәл дип саныйм, чөнки әгәр бер милләт үзенең халкына ярардай шундый популяр булырдай, тыңларга күңеленә хуш килердәй җыр иҗат итә алучының композиторлары, шагыйрьләре юк икән яки халык яшьләре яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күчереп кенә алу һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бернинди күчермәсез үз телләренә тәрҗемә итмичә популярлар дискотекаларда да гомумән популяр яшьләр арасында
бер
эркинлик жырлар деп ойлойм, чөнки алар бир тапкыр гана дискотекада жырладылар, түнгү дискотекада. Аларны һәр вакытта да, һәр концертта да жырлау мөмкин түгел, чөнки ул Россия хитлары авторлык хукугы буенча жоопкулукка тартырга мөмкиндер. Алай булмасын иде әлбәттә, яшьләргә ошый икән ул жырлар яңгырасын, ләкин менә бир көнлек жырлар жырлап йөрүгә караганда, үзеңнең стилеңне табып, үз безнең татар жырларын, үз милләтебезнең моңнарын, киләрен иҗат итүне кулайрак күрәм.
Зөбәрҗетне сез үзегездә җырлыйсыз бит. Күбрәк сез репертуарда моңлы җырларны сайлыйсызмы? Менә хитне кушсалар, әгәр дә русский тон җырларга башкарыр идегезме?
Рус хитларын шулай нәкъ аларча иттереп, матур иттереп җырлый белүчеләргә мин сыкланам. Кызганычка каршы мин үзем алайык булдыра алырмын дип уйлам, чөнки минем тавышыма, халәтемә татар халык җырлары, татар эстрадасы җырлары якын. Әмма ләкин алар җырлаучыларны да мин бик яратып тыңлыйм, күбрәк татар җырларын яратам.
Сикереп төштем тирәккә ләй, гөл яфрагы кирәккә. Сикереп төштем тирәккә ләй, гөл яфрагы кирәккә. Җиңгәши сөйгәнемне димләше, ай, җиңгәши сөйгәнемне димләше, алма чәчәге коела таңда Алма чәчәге коела таңда искән җил белән. Белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм. Белмисең бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм.
Чыннан да бу җырларны рус хитына әлбәттә инде алмаштырып булмый.
Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчы хәлдә бүген. Чөнки сахналарда, эфирда яшьләр күп күренәләр. Бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпчәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетмиш икәнле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшли Алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырлауларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында сәләтле, тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк. Бик зур популярлык Казанга кирәк, үз ишеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирегә мөмкин. Ә үзеңә йылдыз дип әйтү я булмаса продюсерларның шушындый исем бирүләре ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң өчен дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сайлау ирек дә булырга тиеш, хукукы булырга тиеш. Менә мин бер сорау борчый, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. Халыклар дуслыгын ныгыту дигән исем астында татар җырлары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Чит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытны. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын халык киләрен Минәле Кызанчыга каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә аерым җырчылар, Ермек Серкибаев мәсәлән, Алимик Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц мәсәлән шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрен өйрәнеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлегедә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры килсәк,
бу мәсьәләгә килгәндә минемчә менә шул җырчылар алар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларның кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
Мәктәпне бетергәч, армиягә туры, туры юл күрсәттеләр миңа. Айрылырга туры килде шуңа. Йылама, кайгырма, ташлап китмәм сине, сеңелем. Мин китәмен, син мине юксыңма, хат язармын. Кемгәдер кирәк.
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камил Фәйзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада, үзебезнең авторлар дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. Ә бу моданы кабатлау ул вакытлыча гына.
Ә ни өчен яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Чөнки яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер, бәлки шул дәрәҗәдә.
Ансы да бар иҗат ителми. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта онытылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессиональ авторлар язганларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Акварлар рутта ялтырый кара күзләрең. Җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең. Сихерләгән балар мине кара күзләрең.
Заманда Флюс Латифи болай дигән: иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килеп белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз сиратыбызда иҗат җырның дәрьясында гизәргә телибез.
Янартау.
Янартау тапшыруы Азатлык архивыннан алынды, аны Наилә Низами әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.